ar wisgo Twsog Sial yn 69. Wnaethoch chi wylio'r seremoni hwnna?
Dwi'n meddwl fod o wedi bod ymlaen felly. Ac ddech chi'n meddwl, neu beth dwi'n gofio mewn gwirionedd. Ond mae'n siŵr eto ni'n reit ifanc, ond ni'n mynd deall yn hollol be oedd o. Ond ydi bod o mewn lliw. Dwi'n cofio hynny. A fod o'n... yn cael lot o sylw fel... fel mae digwyddiadau felly yn cael. Ond oedd hynny, gwylio fo'n hollol ddiniwed, oedd rhywun adeg hynny, heb bod yn meddwl am i adwydd y cad o neu unrhyw beth, oedd o'n iawn, oedd o ddim, ddech ma, just cof o just fod ymlaen. Yeah.
Oeddech chi'n ymwybodol bod na drafodaeth ynghylch y digwyddiad?
Ddim gymaint pan o'n i'n blentyn, na. A dwi'n cofio yn berma er enghraifft, yn yr ysgol oeddwn ni wedi cael parti i ddathlu, ond dwi'n siŵr os oedd y plant yn union yn deall yn union byw nhw'n ddathlu, ond dwi'n cofio pethau fel yna. A oedd o fel sy'n cael ei gymryd yn fwy, ti'n bod ma, fel yna ma pethau, mae yna lot mwy o gwestiynau wedi bod ar bethau wedyn yn does. Oedd y bron fel sy'n just yn cael ei dderbyn fwy. Ac eto, oedd o ddim yn amlwg achos o'n y bobl yn erbyn yr arwisgo. Ond falle oedd hwn ddim yn cael gymaint o sylw chwaith ar y cyfryngau adeg yn un. Oedd o'n jyst yn rhoi'r un wedd ar y digwyddiad i raddau.